回だと申しました。どうかし、どうかしたか、あつたしたかとかでいん、だいえ、やおりぶす、くねしゅうくつんだばつま、いっけんくり、おんかびし、あせだだむす、らくすまついたいみど、あしたいつみです、あさん、ぎぶしょた、うどり、あきみょうたいのかつんしょすたら、Dar tā vada vienkārši kādas viņš ļoti. Matejā šie notikumi nav uzņemti. Evaņģelija nav viena un tā paša satura tikai atkārtotāji, bet atkarībā no tā, kā šie materiāli bija nākuši rokās viņu sastādītājiem, tā viņi ir arī ievietoti. Tāpēc ir lietas, kas tikai kādreiz kādā vienā no evaņģēļiem ir, vai atkal notikumi, kas ir kopīgi, ir kādreiz atstāstīti nedaudz citādāk, izlaižot kādas atsevišķas tādas vietas, mazāk svarīgas, teiksim, blakus lietas, vai atkal vairāk vai plašāk izstāstot par pašu. Un te mēs esam tieši pie Jēzus, darbošanās sākuma. Tā pieslēdzās kristībai Jordānai. Jēzus arī saka Jānim kristītājiem, lai viss notiek pēc kārtas. Tas ir, viņš nāk pie viņa vēl šai gadījumā, kā viens no jūdu draudzes locekļiem, kas visu jūdu ticību līdzi vēl piepilda arī šo beidzamo praviešu prasību un tad viņš arī saņem savu apstiprinājumu savam uzņēmumam, kad Dieva gars par viņu nāk un Jānis dzird šo pasludinājumu no debesīm, redzi, šis ir mans mīļais dēls klausiet to, jā, pie kā man labs prāts šeit ir tas, tas. Un tad citā evaņģēlijā teikt, gars Jēzu tūdaļ aizveda tuksnesī, kad tas taptu no velna kārdināts. Tā forma ir tāds mums drastīgi tāda cilvēcīga. Ir kā tas tā būtu bijis paredzēts pēc kaut kādas dievas kārtības, tad viņš tūdaļ tiek aizveda tuksnesī, lai tiktu kārdināts. Negluži tā, bet Jēzus dodas tukstnesī. Kāpēc viņš dodas tukstnesī? To mēs sastopam vairāk kārti mums pestītāji, ka viņš pēc savam lielajam darba dienām, kā piemēram Marka evaņģēlijas, kā mums tas stāsta, ka viņš, es varētu iedomāties noguris, ka visu dienu, ka viņa nāk ļaudis, un baru bariem, un viņš viņus dziedina, viņš viņus mierina. Un tagad vakara krēslā un naktī sakoties, viņš dodas vienpuļībā, lai Dievam. Mums nav tuvāk nemaz jāizskaidro, kāpēc šāda iešana tūkstnesī. Mēs cilvēki paši to instinktīvi sajūtam, ka mums ir kaut kas tāds svarīgs priekšā, par ko jāizšķirās vai jādomā vai jāupējās, ka tad negribas būt ļaudīs. Ir lietas, kuras jāizdomā pašam, ir lietas, ar kuriem pašam jātiek skaidrībā. Un tas ir, tāpēc arī cilvēki kādreiz aizbrauc kaut kur no savas mājas, lai pabūtu kādā vienpaļā vietā, kur viņam nav jāsastopās ar pazīstamiem cilvēkiem, pat katreiz pat ar savu ģimeni, lai varētu tā nolapīt, kad nodotos kādam pārdomā. Mēs varam iedomāties, ka pestītājs apzinātamies savu tagad uzdevumu, ka viņam ir šī nepieciešamība ar šo uzdevumu tikt skaidrībā. Vienmēr skaidrs, un tomēr tas prasa vēl ļoti daudz pārbaudas pārdomu. Un mēs redzam arī to rezultātu. Mēs redzam to rezultātu, ka katra lielā apņēmība, katrs nopietnais sākums, katrs kaut kas tāds, kas kaut kā pavisam citādi pašķiem visas lietas un gaitas, tas šāda veida apņēmība vai šāda veida uzdevums, vai šāda veida, teiksim, uzsāktais ceļš, saucam vienalga, kā mēs to gribam. Jēzum tas bija uzdevums, ko viņi bija saņēmis no tēva. Tas prasa šo paiešanu manā. Un tas izrisina nākošu lietu. Šī pārbauda ir ļoti dziļa. Šī pārbauda ir ļoti dziļa. Ir skaidri teikt, ka pats tumsas kungs viņu pārbauda pie viņa uzdevuma. Mēģinādams viņam piedāvāt atrisinājumus, kas no vienas puses ļoti atbilstu viņa spējām un ļoti palīdzētu viņa karjerai. Runājot modernā valodā. Šis padoma devējs, kura padomi novirza uzņēmumu. Jūs atverties, ka cik asi Jēzus pēkšņi uzrunā Pēteri, kad Pēters mēģina Jēzu atrunāt no došanās uz Jeruzalemi un došanās nāvē. Viņš jau tad kaut ko pašu kārdinātāju darīs un būs vieglāk. Tad tāpat panākumi būs ļoti lieli. Un Pēters saka, mums lai tas tā nenotiek. Lai es paliek šī krusta nāvē. Varbūt tā vēl vairākus gadu desmitus viņš varēs tagad apkārt un dziedināt un iegūt milzīgu popularitāti sev. Un tiešām izmainīt visu to jūdeju tā, kā tie jūdi pašiem būtu vēlējušies. Jēzus redz šī briesmas, šo pakļaušanos kaut kam izdevīgam, kaut kam vieglam, kaut kam labāk. Viņš atraida Pēteri un šeit tumsas kungs viņu vārt kādina ar visām šādām iespējumām. Dažos atpēc pamērīs. Cilvēki ir pērkami ar maizi. Dod cilvēkam ēst, viņš būs tavs kalnums. Tu iegūsi piekritējus ap sienu. Kad tie paši cilvēki vēlāk tūs te patiecīgi un gatavu pat akmeņiem novērtāt savus domājus, tā ir tikai lieta. Bet kāda ir brīdišķīga lieta. Jēzus varētu tagad iziet jūdējas pilsētās un pēkšņi sāk izdarīt maizes. Visi izsaukušie, visi nabagie, visi būtu viņu viņu. Tā kā tad, kad viņš patiesi pabaroja cilvēku. Nelabāk arī neuzveicināt, un Dieva tās kumulāts. Viņi jau turīnās gribēja tvert un darīt pa ķēļu. Cilvīņš šīs ķēļš, kurš pats no sevi spēlēs un tautu pamēr. Jēzus šo kādu mēl atbildes ļoti dzīvi un noti. Ja maz nav svarīgi būt cilvēkam ar maizi pārīt. Daudz svarīgāka ir tā varība, ko viņi saņem Dieva patiesībā. Nevis ar tik vienu, nevis tik lēti, viņš grib iekļūt sev piekritējus, bet viņš nāk ar to patiesību. Sí, tak sú dílové mali sa svýr. Tlem dílové, ja uvistá cíhu i tak, a mi vysel i a cvír celá to patrís. U tete ste nákoši kardinájmi sensáci, pokúvajtá. I zde rybrín. Nolec na dílnovo jungu. Snozīvē, ka cilvēks sadauzīsies un ir beigts, kas to dara. Tad taču tev Dieva eģenta ir esīs. Skaidrs, ka mīzus to varētu. Viņš nekad nav taisījis brīnumu. Ja ir noticis kaut kas brīnišķīgs, tad tas ir noticis tāpēc, ka viņš kādu ir dziedinājis, paklausījis kādu lūkšanu, kalpojas kādā vajadzībā pagodinājas Dievu. Un nevis meklēs savu popularitāti. Uzreiz būtu šīs lielā sensācija, vai jūs esat redzējuši, tas taču ir kaut kas vairāk nekā cilvēks. Tātad, tāpat kā tagad sumina tos sportistus, kas tur taisa savus rekordus, tā uz kādu laiku viņš būtu visu ļaužu mutē, kā brīnuma darītājs, kas tā kaut ko var, ko citi nevar. Milzīga popularitāte. Cik briesmīgi, ka tāds kits cilvēks ir cilvēks. Ārkārtīgi viņi ir rūpīgi uz to, ka tikai viņš varētu tik tā vīžu slējā vai radio ziņās, ka viņš ir kaut kādu rekordu panācis, tur kaut kādam stiprāk piesips vai iespējas kādai bumbai, ka tā ir augstāk uzlidojusi vai kā tam līdzīt. Ja varu iet cik, un kā cilvēki ir pērka ar tādu, ar tādu pavadinājumu, rīpas, kas mēs atvarās. Un tas trešais kārdinājums, tas ir tas smagākais. Kārdinājums ar varu. Ja piedarīs visu pasauli, mums priekšā ir šie piemēri spilgti. Hitlers, kas gribēja visu pasauli sakrāt, pakļaut viņu Vācijai, pakļaut viņu savu godu. Komunistu vadoji centās pēc tā paša pakļaut visu pasauli. Vara saldāk ar medu, vērtīgāk par zeltu, iespēju valdīt, komandēt, rīkot par cilvēku dzīvību un dāvi, turēt viņu savā atkarībā varā. Ja Hitleru nesaistīja nekādas lietas, tad būtu interesanti. Viņš nepadevās tam kādinājumam, kādam lieli politiķi ir krituši. Ka viņš savaudzināja sievietes, viņš palika pret visu to, kā akmens, nekad neredzēdams neko no šādām lietām, no tādiem viļinājumiem. Viņu pat lāga arī zelts nesaistīja. Viņš pēc sevs arī atstāja nekādu mantojumu. Viņa partija bija iedzīvojusies milzīgās bagātībās, un viņas noslēpusi, bet tas vairāk nebija tas, kas bija. Bet vara valdīt, pavēlēt, miljonus pārvietot, miljonus iznīcināt, un vēl jau vairāk pietur Kremlī. Bet tev viss nosacījums. Un to nosacījumu cilvēki, kas kāno pēc varas, bija to padarīšu no vēra. Viņi tā sakot dalās ar nelabo. Nelabais atdod viņam varu par visu šo pasauli, nu bet kas tad pretī? Un ielūdz vēl. Eu vou ter certeza de nada. Eu ia me dar o pau e ia dizer que se partia. Isso era amigo, não está esse tipo. Não pode ter sozinho, né? Era logo, não percebi que já talhou-se. Há que me destaram. Tem cada inglês, não é? Vai cada um. Com as pastilhas, quando há de se ler, se fazia isso para a saúde. Vai adaptado, não pode mais nada. Mas tudo bem, pronto. Não é na boeira, é isso. Eu te vejo isso e a pessoa diz, olha, vai lá, tu vê a pessoa que diz, eu me disse, acho, dá-me ideia, se está bem, não tem nada. Mas disse, não tem nada que se denote. Os caras devem ser um beijo para lá. Um beijo para lá. Diz, ali, não tem isso daqui. Bitte. Netwitzig ist das Ziel sein Gebotumar. Ist nicht das an der Industrie? Kann ich sagen, dass ich mir sie nun? Ja. Wir haben schon ein paar Worte nach uns. Wir werden sie von der Nacht gewinnen wie hier. Und das ist das, dass Nerkova Cittu, kā mūsu piedarīja Dievam, un visu saņemšanu pa viņu lakā. Šī varas kāri, tā nepazīstu vienkāršu. Vienalga. Ja tas arī maksātā, kā kādreiz ir tādi teicīgs, ja tas arī viņa veicina maksātā, par tad tā viena veicina neko dos, tāpēc es viņu nemanku, viņu man ir. Un cilvēku dzīvā tikai šo dzīvi, un šī dzīve viņam ir jāgrab, ko viņam viņš var, un jāizbaut tas, ko viņam viņš var, jo tas viss ir skapam, vai skapam vairs nekas nav. Tas ir viens no tiem vīrinājumiem, ar ko mums skums sēdz šo savu piedāvājumu. Un paldies, kad būs šai dzīvei, to, ko tā viss ir cārīt. O que eu digo, estou bem com esses tradições, não é que eu não vou chamar ali, que é isso. Tanto que estamos, tanto que estamos, que estamos. Olha, quando me está a gostar também isso, pode ser que eu tenha isso. O chamaria daí o larma, o cão larma, o larma se eu estou lá. Mas eu te lembro, é só o que eu desenvolvo. Lai darītu tādus darbus, kā jūs darītu, kā jūs darītu, stāvīt ar visu par savu kopā. Tas milzīgās cilvēku izmīkstāšanas. Tas milzīgās netaisnības un varmācijas. Tas neizsakamās šaustas. Lai šo varu sagrābtu, lai jau paplašinātu, lai jau noturētu. Jau no tiem ir no šiem, ar kādiem. Viņi savu varu iegūstīt, kurās, redz, tie nav cilvēcīgi, tie, tur nav Dieva, tur nav Dieva svētības vai Dieva patiesības, tur nav plāni. Tas ir jāpst kā tādā dzīves stundas, no pašas servis. Jā, šis pienūkšanas brīdis, šis piedrības brīdis, Viņš ilga kādu laiku, nu, tad saka, kā mēs pats tas varu savienības. Vēlēt jau no savas daļas neatteiksies. Viņš to paturēs. Viņš iegūs divus labumus. Viņš iegūs pat cilvēku dvēseli, jau vispirms. Dvēseli ir kaut kā ārkārtīga vērtība. Ārkārtīga vērtība, mēs tam varam viņu novērtēt nemaz īsti. Bet visu par to mēs sastopamies atties atsūst, kāda ārkārtīga vērtība vēsēja. Gan drīz varētu teikt, kā tas tāds, kā mēs sakām sēdus vai medāļu, bet visu varu cenšos izraukt priekš sevis tas tumsas. Vispirms viņš ir stūri tumsas. otrkārt, viņš iegūs to baisnīgo ļaunuma vilni, kas cilvēkos saceļās visā šī velna valdīšanā. Netaisnība iet vairumā un mīlestība mazinās. Tad tu, kā saka, es nekārīs šajos pārvaldītājus. Cik ārkārtīgi liels laids mostās cilvēkos, kuri citādi bija vēnprātīgi jauki cilvēki, kad viņi redz šausmīgo izpostīšanu, kad viņi redz, kā sadragā viņa piederīgos, vai ka viņi paši zaudē locekļus vai acu gaismu, un tad viņi izplūst lāstos. Par ko? Par visu to, ko viņi redz par citiem cilvēkiem. Kādas vājprātīgas šausmas ceļās tikai no tā, ka tas viens gribēja saņemt vārdu un sātats viņu to ievēt. Tur sākās uzreiz tā milzīgā ķēdes reakcija, ka šis it kā neredzamais, it kā neievērojamais līgums ar sāta, tas priekš izraisa nepārredzot ļaunuma grēka, normācības netaisnības meni. Lūgus. Jēzus ir visu šo lietu priekšā norādījis. Viņš ir no sava tēva nācis. Viņš ir aiz to bruņots. Un tomēr arī viņam vēl iestājās tas pat kā beidzamajā eksāmenā Tūsas kūrus. Viņš no tēva saņēmis uzdevumu, un šis tagad, šī uzdevuma vietā, uzdevums ir pastiprināt patiesību un apliecināt tos nāvi, kurus uzsaktot šo vienu. Ja tu prūsi visas pasaules valdinības, cik daudz labu tu varēsi darīt kaut ko. Neapromežot tie līdzi, visus pabajot, visus kaut kādā vienā atmierinā. Vai tad ir mums tā paradīze zemes visu? Tā kā šie kungi, ko viņi deklarējuši, es saņemšu savās rokās visu to mantu, ko citi sagrābuši, un es dalīšu. Tu esi pasaulē būs, esi nelaimīgajiem un labagajiem būs, apajos būs. Brīdiši, gandrīz vai skaisti, tā kā ideāli stāvuma pusi. Arī ar vēl rokām darīt brīnumus. Es tu tā jau pārbaudā. Neviena nebūs pietu. Bet tas 11. pants, tas ir tomēr ārkārtīgi zīmīgs. Tad vēlns viņu atstāja, un redzi eņģeļi pie viņa piestājās un viņa kalpa. Un šajos vārdos, redziet, evaņģelijs ir, kā var sacīt, multilaterāls. Viņš ir daudz skalnēm. Evaņģelijs te vēstīja notikumu, kas saistās ar spestītāju. Un evaņģelijs tad ir pašā laikā vēstīja kādu patiesību, kurai ir vispārējais raksturs, kas attiecas vienādā mērā arī uz mums. Pastāvēšana, kādināšanā, pretīstāšanās sātanam, kas iet savu lielām grūtībām. Jo tas Tūsas kungs māk uzstādīt tādas jautājumas un tādas piedāvājumas, kur pat tiesi cilvēka dvēselē ir ko mocīties, lai izšķirtos un pastāvēt. Bet tai brīdī, kad šī pastāvēšana notikusi, ka šī neasiņainā cīņa ir izcīnīta. Ja kāds apustos kāds apījums un esam, ir zasiņam cīnījušies par grēku. Tā kā ir jau tāds, ka tas iznāk mums tā uzvara šeit cīnā. Es gadēju, ka tas ļāvis vējā visu to pamest. Visu to zeltu un varu, visu to maizu un visu to drudruši. Eģītis nākas. Nav tā, ka mēs esam tikai iztukšojuši savu spēku, nu, kā jau cīs aizēlsies un atkritis tā, kā lielie sportisti, kas nu, ir gan to reklamu uzstādīju, bet tad arī pats ir tā, kas ir kaut čopā sakritis. Tā nav. Un kristīgiem cilvēkam, bet kristus cilvēkam, viņam ir tas, kas viņu uzpilda, kas viņam palīdz, kas viņas tik ir eņģi. Dieva mēstiši. Dieva mēstiši. Dieva soli. Jā, mēs to arī pieredzam. Tas pats Jēkabs apustulis saka. Turat to par dievu prieku, ko jūs iepriecat dažādās kārdināšanās. Ja jūs kārdināti, iegūstiet pārvaldes stiprumu. Pārvaldes stiprumu. Tāds tās trešos vārdos bija
jāpārlētas.
Turiet mani brāļi to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās. Zinātam, ka jūs ticījus pārbaudi, sagadā izturīt. Bet izturība neparādās darbāk dzīvām, ir pilnīgi caur cauri, un mums nebūt nekādu tevu un tā. Te viņš runā par to pārbaudas izturēšanu, patiesībā arī par to līdzi, par tā eņģeļu kalpošanā. Jā. Un tad Jēzus sāk sludināt. Jā, un šeit atkal notiek viens no piepildītajiem pamietojumiem, kur paviets runā par šiem novadiem, kad viņš ir aizgājis dzīvot Kapernaumā, Zabulona un Naftalas robežās. Viņš atgādina Jesajas vārdus, Zabulona zeme, Naftala zeme, Aizjordāna, pagānu Galileju. Ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišu. Un tiem, kas sēdēja nāvi zemē, nēnā gaismu uzdevusi. Tas ir pravieša piepildījums par to, ka ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišu. Un bērns ir dzīves tāpēc pasaulē. Un te notiek tā, ka tas viss tā sakrīt, kā tad bija pirms gadu simtiem, tā ir sakcīnās. Jēzus sludina debesu valstības tūklāt pienākšanu. Ar šiem vārdiem tādi ticības cilvēki, kādreiz ir tādā neizpratnē, varbūt apmūsumā. Un ļoti parasti vēl saprast tās lietas tā, ka debesu valstība, kas tā kā nāk cauri laikiem, un sāk pienākt tū, nāk nu ir gandrīz, te pat jau rīt parīti nebūtu jāpēc. Tā kā ar kā tādu kustību laikiem cauri. Nu, un arī uz to, kad ir sacīts tās dažādās pazīmes, bem like vazios. Arī ar to, kādreiz cilvēki mēģina to savienot kopā un sacīt, nu jā, tagad ir tādi un šādi tie apstākļi, tagad ir briesmīgi laiki un ļaunums un pavīdumi, bet debesu valstī ir tūlīt. Ir viena tiesa taisnības, ja mēs domājam par pēdējiem laikiem. Par teiksim, to, ka debes un zeme zudīs, un kad būs jaunā debes un jaunā zeme, un kad būs kaut kas tāds, ko mēs gadījām, kas tādā kā kosmiskai pārvērtībai iestāsies. Bet tas nav būs tas pats, kas debes un valstība, kas pienāk uz tūklā. Un mēs varbūt saprotam, ka tā, ka mestītājs runā un saka ļaudīm, nevis nevajag tur, bet debesu valsti vien jūs vidu. Vien jūs vidu. Viņi jau ir atnākusi, ar Jēzu Kristu viņi ir atnākusi. Un mēs stāvam tādī situācijā, ka mēs te pašā laikā dzīvojam vēl šī pasaules lietu kārtībā. Bet arī debesu valsti mēs būs vidu. Viņi tā kā blakus istaba. Mēs atveram tevi sunējumā. Tas brīnīsties. Mēģi draugi, mēs paši to neesam kādreiz tā cieši un stipri sajūtuši. Vienalga kādā, grūti pateikt, kādā sakrā. Vai kādā brīdī, kur jūs sastopaties ar kādiem dārgiem cilvēkiem. Un jūs esat savā starpā, lielā sirds mīlestībā, priekā, pateicībā. Tad es jūs esmu arī vidīgi jau Dievas valstī. Kad mēs esam Dievu namā, un ka mūsu sirds ir aizgrābta priekā un tādā pacēlībā, mēs esam kopā Dievu valstī. Mēs ir praktiski sakramentā. Kad mēs ejam pie sakramentu, kurā mēs tikai ir apliecinājis savu plātu. Mēs to dziļā nopietnībā saņemam. Mēs tādī pašā laikā arī saņemam ar katru dzīvo prieku. Ne par velti, pieeķu valodā, svētais vakarēdienas tiksums Eukaristijā. Pateicība. Pateicība priekus. Tas ir tas līgsmības vielas, tas ir tas debesu kaudzu vielas. Mēs esam tādi vieni. Debesu valstība mums pirmā tūkā. Tā bija līdzībā, ko tas bija tā sajūtnēmā saka. Es stāvu pie brūvību plaudzi, ja kas man atvīrs, tā es ieviešu, un tur ir žēlīgs. Un Jēzus stāk un brīvī. Jā, viņš ir. Mums ir klāt man dārās. Un viņš prasa tikai to, kur atvērnes. Tie būs svēti. Tie būs svēti. Tie būs valstība. Jo nav. Un ir tādī zaļajā grāva, tā desmitā glezna mums vienmēr kaut kā aptēlo šos pastītēju vārdus. Tāda slēgtā būs atpusē, kurš tur stāvi, klaudi tāds pazemīgs, un tā slūkā pārīgi vēl. Un cilvēki ir tādī ļoti daudz ir pastāvi pirkārt. Es domāju, redzi, tas ir tā, bet ir tāds skumšs skats. Tā kā bija kuram rāmatā tīrs, kā atvērtā tīrs. spíš tak svěž. To podatné věci vlastně slyší. Většinou by jsou ty chtěli, většinou to jedinost. Většinou to jedinost. Většinou jsou vítru, to je jedinost. To jste byla celý díl, který tady zebra. To se stalo to tisíce vrátů. Takový nekam střít smysl. Podívej, od díl sestvíks, Prijek su tada vidjesti u tada srci naprati gleda. Pisa kada vi cizem, tada kada uvoj cizem, izjem ljetu od snjega sanal putrni, da li smo trovo, reka se kojete, da li mojne se vam sada ja dariš u nas, bet ne drikstam vidjes sad spidu iz cez. Bez tá dzīvoja. Un tad ir mācīja aicināšana. Jēzus aicina savus mācīgus. Ir vienmēr bijis tāds brīnums. Viņš iet ar jūrmalu redz zvejniekus. Pēters prežas savu jauda Andrei, tad ir cenadēļ divi dēļi. Nu, Pēters ir vecs vīrs, Andrejs varbūt ir par viņu jaunāks. Cenadēļ dēļi var redzēt, ja vai no tad, nu, varbūt jaunikļi, varbūt jau tādi vīri spēku brīvumā zvejniekus. Un viņš bija jau tādā īpaši pateicījies. Tāpēc viņš taisa tos cilvēkus tā bija izraudījies. Es jau darījuši par cilvēku izraudījies. Savādais ir tas, bija arī pamet savas lietas, savas laimas un dodās pakaļ. Ja mums neprasīdavies, kur jau. Tas šaubas un jautājumi iebradās vēlā. Tā kā viņi vaidījās iet Jēzum Līzus Jēzāju. Tā kā Pēters gribēja dot padomu, lai Jēzus nemaz neiet uz Jēzāju. Bet ko Jēzus, mēs jau, ka mēs kādus līdzstrādniekus vai domu biedrus sev meklējam, mēs tā kaut ko viņiem jau redzam, kas mums varētu likties, tas vērtīgais, tas ar to, ar ko mēs varētu būt viņiem vien, ar viņiem vienas prātes, kur viņi varētu būt mūsu palīgi, vai domu biedri, vai darba biedri. Bet kur tad viņš redzot ir šiem vienkāršiem cilvēkiem? Bija taču pat rakstu mācītāji, kas viņu gribēja sakot, šitās nebija. Vai viņš viņam pateica, ka to tā ir, ka viņi atrāvās? Vai viņi bija tikti dievbīgi? Tad mēs tā kā nemanām. Andrejs un Jānis Cernēdēļ. Viņi bija tik pasaulīgi savās domājas, ka viņi iedomājās, ka viņi tāda izdevīga. Iesniegt Jēzumu rūgu, ja viņus ieceļ par tikpat kā par ministriju. Tad ir valstī vakarā Jēzus valdīgi, kad viņi kā tam valstīm sapratuši. Visu laiku viņam tā doma spokojasies, viņš cels kaut kādu lielu valstī. Un kad Jēzus bija augšā cēlies un kad viņi gāja uz Emaus noskumuši, tad viņi atzinās Jēzumu, kur viņi nepazina tā grīdī. Viņi bija cerējuši, ka viņš uzcelsīs viņu valstī. Un viņi viss cauri, viņš ir krustās izcelsīs, viņš ir kapā gulbināts sievas, gan ir ir tādas satraukušas, visa tādā valodā pēcšas, vai augšam cēries. Viņi jūtās tādi, kā pie visās, pie visām savām cerībām sadrībā. Bet ko Jēzus varēja būt pie Jēzus? Es jūs darījušu. Arī vārdā mēs, kam varbūt atrodam, vai atvinējušu. Un tā mēs arī te redzam, ka tas Jēzus brīnuma darītājs pēdējais sacīsim. Es jau atpasīju kaut kas cits nekā brīnumē, ka viņš pārdarīja to cilvā. Lai gan tas neietīmīja. Pēteris. Ar viņu vēl tik tādas lietas, ka viņš pataisnījās. Un tikai pēc tam bija tā pārdarināšana. Un tie pārējie, kas bija Getsemanē aizveduši. Un pēc tam bēga un izsklīda. Ja kāda bija tā, tad bija apustinījumi. Viņš viņu izdarīja. Un tad ir apstākļi atkal šie notikumi runā plašā. Pirmā uz cilvēku vispār. Un ir attiecībā uz Jēzu. Bet tas Jēzus uzaicinājums nāc vēl līdzi vai nāc un dari. Tas var izlikties tāds paradoksāls, ja, bet ko tad šis cilvēks var izdarīt? Mums ir tādi pārlieku godīgi šaubīgie, kuri kādreiz tā liek noskūda. Man nav tādu spēju, es to nevaru, es to nespēju. Tur vajag būt kādam gudrākam, kādam ticīgākam, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tad mēs nonākam otrā grēkā. Tad ir pašpaļāvības grēkā. Ka es jau zinu, ka es to nevaru. Viss tā tad ir manas spējas. Vai es to darīšu, vai es to varīšu. Es skaidrs to nevaru. Es to nevaru mācījies. Es to nevaru saprast. Es to nevaru izdarīt. Piedalīgā darba kādreiz aicinu. Bet tai pašā laikā bija brāļi un dēļi. Es varu pateikt, ka viena lieta, kas man ir tās sevišķi aizpustinājusi šo visu laikos, un šīs apstākļos, un šīs darbos, un pie šiem darbiniekiem, pie jums visiem. Jā, pie visiem izzināt. Tā kādreiz es tev tā prasīs, no kur jums viņam tas? Mēs jaunākas, kurš nekad vēlbā mācīts, nevienā ticības patiesībā, ka tikai par visu iepkalšu. Viņš stājas liela bērna priekšā, un viņš mums mācīs. Un viņš tiek. Un redziet, es to atzīstos patiesi, ka man tas tāds izbrīna, bet nevis ļaunā nozīmē, bet tādā aizmirauktības nozīmē. Šis izbrīns ar tā bijis, kur tas vajadzējums. Bet no kurienes tas nedā? No kurienes jūs to ģinu? Ja nebūtu šie raksti, un ja nebūtu mūsu ticības svētiem garam, tad nevarētu izskaidrot. Bet te ir tas pats stāvoklis. Te ir tas aicinājums, ka viņi saka, nāc labāk. Es to darīšu par cilvēku zvedību. Par šo mazo bērnu zvedību. Tā ir mīļākā. ja nu vērtīsim nekad par zemu Dievu un nenovērtīsim sevi par tiem mudriem, ka mēs jau zinām, ko te mēs varam, ko mēs neķinām. Ja šis aicinājums ir nācis, nāc un dari, ja Dievs svētais gars ir sapustinājis, tad Dievs tad atbūt. Es tikai draudzi, arī tikai pati dzīvo eksistē darbojas, par cik viņa klausa aicinājumu, par cik viņa neatraida svētumā. Un visu cilvēcīgā darbošanās, visu bungu rīvināšanu, kā tik to viezīgo festivālu, tagad cilvēki ar smiekļiem un arī un par to runā, kā tas viss ir noticis. Te sataisīsim tādu trīs dienas tādu jaupadraci, ka nu visu Rīgu atgriezīsies. Atgriezīsies pie šiem līdžiem, kuri tagad, kā saka, cilvēki spaiņiem esot naudu nesuši. Bet to viņu pamāca, bet uztaisīja kaut ko bez Dieva svētākā un bez Kristus aicinātā.